Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vzniká ve spolupráci veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerová. Krásný dobrý den. A se mnou ve studiu tady na druhé straně u mikrofonu sedí za veterinární laboratoř LabVet paní doktorka Hana Prauzová.
Dobrý den.
A my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, které je na přání, a to je alopecie u psů. A já se úplně na úvod zeptám, kdyby třeba náhodou někdo nevěděl, co tohle to cizí slovo znamená, co vlastně si pod tím pojmem máme představit. Co to je?
Pojem alopecie znamená lisivost, to znamená nepřítomnost chlupů v místech, kde ty chlupy normálně mají být.
A objevuje se toto onemocnění, protože je to určitě nepříjemný, u psů často, nebo se spíš jedná jakoby o ojedinělé případy?
Tak ono to není onemocnění samo o sobě. Mm-hmm. To je pojem vlastně patofyziologický alopecie a je to vlastně příznak, který se může vyskytovat u různých nemocí, ale jsou i nemoci, které mají tu alopecii přímo v názvu. Takže když bychom si je rozdělili zhruba, tak jsou alopecie zánětlivého původu, které jsou vlastně jenom příznakem nějaké většinou infekce, což jsou takové ty klasické, co už jsme i mnohokrát probírali, bakteriální infekce kůže, kvasinkové infekce kůže, plísně na kůži nebo paraziti, to všechno, když vyvolá zánět v chlupovém folikulu, tak ten chlup vypadne. Alergie může být také příčinou, je to vlastně také zánět v kůži. To jsou zánětlivé. A potom je celá skupina nezánětlivých alopecií, kterým se dneska asi budeme tady věnovat.
Teď se probereme postupně za chviličku. Já se zeptám teda na nějaké základní, nebo rozumím tomu správně, že se jedná o ztrátu srsti určitým způsobem a na určitých místech. Jsou nějaké klinické příznaky, o kterých jde mluvit, kromě toho vlastně jako co vidím, že teda tam někde nejsou chlupy na tom těle u toho psa?
Jsou tedy alopecie, kde je to vlastně jediný příznak, ale potom jsou i takové, které jsou teda příznakem jiných onemocnění, takže tam máme ještě celou škálu dalších příznaků.
A samozřejmě to, že pes ztrácí chlupy, taky občas vlastně souvisí s nějakou sezónou, že ho psi línají. Dá se to nějak trošičku jako odlišit, aby člověk nebyl prostě hned vyplašený, že prostě se jedná o alopecii a ono je to třeba jenom jakoby sezónní línání, jde to nějak jako postavit proti sobě nějak trošku do kontextu.
Normálně by se ty chlupy měly vyměňovat postupně, takže by nemělo dojít k tomu, aby na některém místě, nebo některé místo bylo úplně holé. A ten cyklus růstu chlupu v tom chlupovém folikulu nebo liváčku je takový, že první fáze, ta se říká anagení, tak ten chlup začíná růst, vyroste na povrch a přejde do klidového stádia, kterému se říká telogení. A to klidové stádium může být různě dlouhé, řadu měsíců. A teprve potom se zase nastartuje vlivem nějakých hormonálních, metabolických změn opět růst, čili ta anagenní fáze, a ten nový chlup vytlačí ten starý chlup a ten vypadne. A to se neděje najednou u všech chlupů a proto se ta srst vyměňuje postupně, takže by ten pejsek neměl být nikde holý.
A dá se třeba specifikovat některá jako místa, kde vlastně, když teda ten pes je nakonec jako nemocnej a jedná se o tu alopecii, o které teda budeme hovořit dneska, kde všude na těle se to vlastně může objevit? Kdekoliv? Nebo...
V podstatě kdekoliv, nebo i dokonce i po celém těle to může být.
A to místo vlastně bývá třeba jako jedno, od kterého to jakoby jde, nebo to může být v podstatě na různých místech jakoby na jedno?
Od jednoho místa může se to objevit na více do místech. To každá ta nemoc potom mívá i svůj specifický vzorec, jak se to projevuje.
A dá se třeba to uvést do kontextu třeba vlastně se sezónou, nebo jestli je to problém jakoby celoroční třeba u těch pejsků?
To existuje jeden druh alopecie, které se říká sezónní alopecie, která opravdu je vázaná na nějakou sezónu. Většinou to bývá pozdní podzim nebo brzké jaro, ale můžou to být i jiná období. Pejsek najednou mu vypadá srst, většinou to bývá na bocích a po několika měsících nebo týdnech to samo zase naroste. A příští sezónu se to může zopakovat. A pak se taky může stát, že to třeba nějakou sezónu vynechá ale potom se to zase zopakuje. Mm-hmm. No, a někdy se může stát, že potom ta srst většinou třeba naroste nebo může narůst i jinak barevná, ale potom se i může stát, že nenaroste vůbec. Mm-hmm. Jo, to je speciální sezónní alopecie boků, se tomu říká. Mm-hmm. Je to čistě kosmetická záležitost, není to způsobený nějakými vnitřními chorobami, takže mm-hmm. ten pejsek je jinak je úplně zdravý, ale jenom dochází tady k tomu defektu v růstu chlupů a v těch mm-hmm. folikulech.
A může se to třeba objevit jenom jako jednorázově, třeba jenom jako jednou za život toho psa?
No, asi vyloučené to úplně není. No.
Nebo třeba v souvislosti ale... s nějakými parazity, třeba v trávě, nebo zase... ve vodě, nebo...
Ne, to už je zase něco jiného. Mm-hmm. Když to jsou ty paraziti, tak to je prostě ta parazitární infekce, parazit tam vyvolá zánět, chlupy vypadají, ale když je parazit odstraněn, příčina je odstraněna, tak chlupy dorostou. Mm-hmm. Jo, to u těch zánětlivých, těch infekčních nebo i těch alergických alopecí mm-hmm. ty chlupy dorůstají. Mm-hmm.
A my jste teda na začátku zmínil, že máme dva typy toho onemocnění. Probrali jsme tady v podstatě ta zánětlivá a teď se teda pojďme věnovat trošičku jako do hloubky těm nezánětlivým, které jsou možná třeba pro někoho hůř pochopitelné, tak aby jsme v tom trošičku jakoby udělali pořádek. Zase jich je tam celá řada nadskupin a podskupin. Hmm. Tak se pojďme podívat nejdřív třeba na ty hormonální.
Ano, ty patří do skupiny alopecí, které jsou způsobené zastavením růstu chlupu ve folikulu a to je třeba, co jsme také už probírali, snížená funkce štítné žlázy nebo Cushingův syndrom, hmm. kdy vlivem té primární choroby, která má ještě řadu dalších příznaků, tak dojde k zástavě růstu chlupu. Uh-huh. A většinou se projevuje symetrická, nesvědivá lisivost na bocích, na ocásku. Takže to bývá způsobeno hormony. Tady se musí vyšetřit krev a zjistí se příčina uh-huh. a po zaléčení opět chlupy mohou narůst. Uh-huh. Z hormonů potom ještě můžou takhle působit i pohlavní hormony. Mm-hmm. Může být alopecie z přebytku estrogenů, mm-hmm. vlivem estrogenizace, což bývá třeba u fenek, když mají nějaké cysty na vaječníkách nebo v menší míře nádor na vaječníkách, které produkují estrogen, který způsobí vypadání chlupů a u psů, u samců to může být při nádorech na varlatech. Mm-hmm. Tyhle ty alopecie většinou začínají kolem konečníků v oblasti perinea na zadních stehnech a potom postupují dopředu. Mm-hmm. Takže tady většinou kastrace nebo odstranění těch příčin je vlastně léčebná.
Mm-hmm. No a já když jsem se vlastně připravovala tady na to naše dnešní povídání, tak jsem narazila na internetu na výraz post-clipping alopecia, pokud to čtu teda dobře, mm-hmm. co pak to je?
Ano, neboli přiloženo alopecie po ostříhání. Mm-hmm. Ta se vyskytuje u plemen, která mají hustou podsadu mm-hmm. a mívají dlouhou tu telogenní fázi. To znamená, v tom klidovém stádiu je ten chlup hodně dlouho, může to třeba trvat rok, mm-hmm. u některých i dva, než je nahrazen novým chlupem. Takže pokud dojde k tomu, že se ostříhá na jednou velká plocha nebo na některém místě naráz hodně chlupů, uh-huh. tak to může trvat rok až dva, než uh-huh. ty chlupy dorostou. Uh-huh. Jo, opět nejedná se o žádnou nemoc, ten pejsek je úplně zdravý, jenom musíme počkat, než se zase nastartuje růst. Uh-huh. Takže pozor.
Takže nemusí ani dojít jako k poškození kůže,
Ne, to je čistě tímhle tím, no, že tam je dlouhá ta telogenní fáze u těchto typů plemen. Uh-huh. Jo, není to žádná nemoc. Takže pozor na stříhání špicovitých severských plemen.
Uh-huh. To je dobré vědět. A co třeba genetické defekty?
Tak to je další skupina. Tam patří například takzvaná alopecie X. Jsou to tedy defekty, kdy je to pravděpodobně způsobeno nějakými genetickými poruchami v souvislosti i s jinými třeba metabolickými, hormonálními. Moc o tom neví. Geneticky to testovat také neumíme, protože asi neexistuje jenom jeden gen, který by to způsobil. Takže sem patří ta alopecie X. Ten název X říká, že právě o tom příliš moc nevíme. Že
to je X.
Ano, že to je jedna velká neznámá. Dřív se to jmenovalo třeba pseudo-Cushingův syndrom, se tomu říkalo, nebo alopecie, která reaguje na biopsii, nebo alopecie reagující na růstový hormon alopecie reagující na pohlavní hormony. Všechny tyhle ty názvy souvisely s tím, že se zkoušelo léčit pomocí právě těch hormonů nebo léků na Cushingův syndrom a u některých pejsků to zabíralo, ale u některých ne. Takže tady o té alopecii až tak moc nevíme, nebo o jejich příčinách. Plemena, která jsou tady postižená, jsou podobná jako ta plemena, jak jsem mluvila o té post-clipping alopecii, plemena s hustou podsadou. Často to vidíme třeba u pomeraniánů nebo chow-chow, zase severská plemena. Dochází prostě najednou, většinou u mladých psů, v mladém věku, dochází k vypadávání srsti, třeba na krku, zase v tom perineu, v oblasti zadních stehýnek. A postupně, bývá to symetrické a postupně vlastně vypadá i klidně i na celém těle. Všechny tyhle ty geneticky podmíněné alopecie si je diagnostikují biopsií nebo dodiagnostikovávají, ale s léčbou je to problematické, protože, jak jsem říkala, třeba tady u toho speciálně něco funguje jenom u některých pejsků. Takže u některých může zafungovat kastrace, případně i ta chemická kastrace. U některých se to podaří vrátit růst chlupu použitím třeba pohlavních hormonů. U některých pejsků se zkoušel úspěšně i lék proti Cushingovu syndromu Vetoryl. Jenom je tam problém, že většinou tyhle ty léčby mají vedlejší účinky, takže je potřeba zvážit, jestli vzhledem k tomu, že se opět jedná jenom o kosmetický problém, ten pejsek zase nemá žádné vnitřní orgány nemocné, nic takového, tak jestli ta léčba stojí za to. A ještě navíc se může stát, že se to po čase, po roce, po dvou zase vrátí ten problém. Melatonin je taky ještě jeden, to je ten spánkový hormon, tak to je jeden z těch léků, který se také zkouší.
Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste nás podpořit a současně se dozvědět něco nového z oblasti kinologie? Využijte naší nabídky online webinářů. Dozvíte se například, jak poskytnout psovi první pomoc, jaké jsou nejčastější příčiny nezabřezávání fen, nebo třeba jak se správně postarat o štěňata od porodu až do období pohlavní dospělosti. Na stránku s nabídkou webinářů se dostanete naskenováním QR kódu na obrazovce a přes odkaz v popisku nebo navštivte naše webové stránky labvet.online.
A stává se, že se ten pes s tím prostě narodí s tou alopecií, že už je to vrozený, že už se to třeba pozná vlastně na tom
ano,
štěněti?
Ano, to je zase další. To všechno jsou vlastně jako zvláštní nemoci. No, tak je potom takzvaná vrozená alopecie nebo hypotrichóza. To je genetická porucha, kdy v tom folikulu dojde k tomu, že vlastně nedochází k růstu, nebo ty folikuly jsou tak zničené, nebo asi ani nevyvinou, že nedochází k růstu chlupu. Že my to známe u plemen, která na to speciálně byla vyšlechtěná, že jako čínský chocholatý a různí naháči, tak ty mají vlastně vrozenou geneticky danou poruchu vývoje těch chlupových folikulů, ale může se to vyskytnout i u jiných plemen a většinou už se štěňátka rodí bez srsti anebo ta srst velice rychle sleze. Ale zase jedná se o kosmetický problém. No, nejsou nějak jinak postižený. Léčba neexistuje samozřejmě.
Bohužel, no. A dá se třeba říct, že vlastně někdy ta, tato problematika nebo toto onemocnění, ta lisivost může být spojená třeba s barvou toho konkrétního jakoby psa, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje třeba propuknutí té, no nevím, nemoci, problema, spíš problému. No,
ano, ano. Mu se říká dysplazie folikulů a bývá vázána, jsou dva typy. Ten jeden je vázáný na takzvané barevné mutanty, to jsou ty ředěné barvy, jako je plavá, modrá, šedá. Takže u nich se vyskytuje u takhle zbarvených pejsků. Zas to bývá většinou v tom mladém věku, kdy začnou prolisávat většinou, nebo ze začátku třeba jenom místy, a potom se to může rozšířit i na celé tělo, že to je jeden druh. A ten druhý je vázaný na černou barvu a bývá to u pejsků, kteří jsou černobílí anebo trojbarevní a postihne to jenom ty černé chlupy. Jo, že dojde k vypadávání jenom v těch černých chlupech. A opět jedná se jenom o kosmetickou vadu. Zase žádný jiný problém nemají.
Že ono možná asi chovatelé by zvážili, jak ty barvy u určitých plemen dávat dohromady třeba do toho chovného páru, jestli tomu správně rozumím, že když budou vlastně dva, které mají predispozice. Nebo to nelze říct.
Jako nelze
vlastně,
říct, že tyhle ty pejsci přesně tak, že když jsou té barvy, že budou mít, že se u nich projeví tenhle ten druh lisivosti.
Může se stát, že třeba ta vlastně alopecie vznikne třeba na základě nějaké léčby, na základě užívání nějakých léků nebo jako po vakcinaci třeba, nebo prostě z takových příčin u psa třeba, který byl do té doby v pořádku, ale jenom někde má ve svém genetickém vzorci schovanou dispozici.
Tomu se říká, existuje taková alopecie, říká se jí postinjekční nebo postvakcinační. Z těch vakcín to může způsobit vzteklinová vakcína, kdy dojde k vypadání chlupů v místě aplikace vakcíny. Často teda se tam pak projeví i třeba jiné ještě komplikace, jako tvorba nějakých hřídků, nodulů a podobně. Ale je to vlastně způsobený nějakou ischémií a mikrozánětem v tom místě, kde byla vakcína aplikovaná, nebo injekce. Takže to je další možný typ.
Já tady mám ještě poznámku, že vlastně my jsme si to onemocnění rozdělili na zánětlivé a nezánětlivé, ale tady mám ještě poznámku, že vlastně existuje i varianta, která je klinicky nezánětlivá, ale je způsobená zánětem. Tak tomu nerozumím.
To je jako klinicky znamená, že to nevidíme. Že ta kůže vypadá normálně, ale když se mikroskopicky, histologicky udělá vyšetření, tak se zjistí, že tam je nějaký zánět. Ale tohle je právě případ té postvakcinační nebo postinjekční alopecie. Potom to může být třeba takzvaná alopecia areata. To je alopecie, která je způsobená jenom lokalizovaně opravdu v dobře ohraničených okrscích, které bývají třeba na hlavě nebo na krku. Náchylní jsou k tomu třeba jezevčíci. A na hlavě to bývá třeba kolem očí nebo kolem mordy. A je to způsobené lymfocyty, tedy vlastně buňkami imunitního systému vlastní tělu, které bojují proti těm svým vlastním chlupovým folikulům a vyvolávají tam zánět, takže tam dojde k vypadání. Může se to vrátit, když ta příčina ustane, ale může to i zůstat. Většinou to bývá opravdu jenom lokalizované na tu hlavu nebo na končetiny, údajně snad jenom u jednoho pejska byla popsaná generalizovaná, tedy celotělová, tato alopecia areata.
A může se stát, že se třeba rozjede nějaká alopecie, když ten pejsek je po nějakém třeba jakoby operačním zákroku, že jo, teď má třeba na těle nějakou jizvu, že jo, tam se to samozřejmě jako nějakým způsobem...
Jizva normálně, tam ty chlupové folikuly nejsou, takže to není osrstěné, ale může se to stát třeba po nějakém traumatu nebo poškození nebo nějakém hlubokém zánětu v kůži, kdy dojde vlastně k jizvovatění té kůže a tam potom nenarostou chlupy.
No,
tomu se říká, ne, nikdy. Protože to je jizva, což je vazivo a tam už to už nemá folikuly. Tomu se říká jizvová alopecie. Mm-hmm. To existuje.
Tak a pak tady mám ještě na vás přichystanou takzvanou trakční alopecii. Co pak to je?
Tak trakce znamená tah, takže to je alopecie, kterou vyvoláme pejskům tím, když jim budeme dávat gumičky a různé ozdobné sponky a příliš ty chlupy tahat. Takže tím tahem dochází k ischémii, to znamená k nedokrvení toho chlupového folikulu a ty chlupy potom nenávratně vypadají. Nebo ten folikul se zničí.
Já jsem tady vyčerpala vlastně všechny typy alopecií, které jsem si tady poznamenala. Napadá vás ještě něco, jestli jsme na nějaký druh třeba nezapomněli, aby jsme probrali jakoby úplně všechno?
Ještě jsme neprobrali takzvanou částečnou lisivost, který se anglicky říká pattern baldness, která se vyskytuje u některých druhů plemen, jako je třeba jezevčík, čivava, vypeti, greyhoundi, to jsou plemena, která mají jako tenké chlupy a ono dochází k jejich stenčování až k úplnému vymizení. A to pattern, jako vzorec, znamená, že každý to plemeno má trošku jiná místa, kde se to vyskytuje. Jako obecně to jsou zase, to může být v podstatě po celém těle, boltce, ušní, krk, hrudník, boky. U portugalských vodních španělů speciálně ještě na ocase se to vyskytuje. Takže tam dochází zase většinou v tom mladém věku k vypadávání chlupů. Mm-hmm. Jo, a vlastně ke kompletní nebo částečné lisivosti.
Mm-hmm. A obecně, když to vezmu, jedná se to vlastně o jako problémy jako s kůží, s chlupy, tak samozřejmě posluchače by možná, nebo někoho by možná mohlo napadnout, jestli třeba je to nějakým způsobem jako nakažlivý pro ostatní zvířata, nebo prostě přenosný s kontaktem, žádná z forem těch alopecí.
Jako ty infekční, jo, kterých jsme mluvili, ty zánětlivý, ty ano, ale tyhle ty nezánětlivý, ty nejsou přenosný, protože to je defekt v tom organismu.
Předpokládám, že ani okem to nelze poznat, jakože pak ta, jako jestli, tady, který druh té alopecie to je.
Tady ty diagnostiky, že hodně se to podobá třeba, pokud to nesvědí, není tam zánět, tak se to podobá ty snížený funkcí štítný žlázy nebo kušinku. Takže tohle to všechno je potřeba udělat nejdřív vyšetření krve, aby se vyloučily tyhle ty hormonální příčiny. A potom, když to chceme dodiagnostikovat, tak se dělá biopsie kůže. Jo, tyhle ty tyto alopecie se diagnostikují biopticky. No a bohužel léčba příliš teda neexistuje. Jak jsem říkala, u té alopecie X, co je možný vyzkoušet. U těch ostatních se pak třeba zkouší melatonin, ten spánkový hormon. A u té alopecie areata, protože to je způsobené těmi lymfocyty, tak se třeba zkouší cyklosporín, jako imunitní prostředek, anebo ten apokvel, který se dnes nově používá proti alergiím, tak nějaký účinek byl na to, na to popsán, ale jako příliš nemusí to zabrat u všech, nemusí to být úspěšné, ale zase dobrá zpráva je, že stejně se jedná o kosmetický problém, ten pejsek nějak zvlášť netrpí. Jenom je potřeba samozřejmě tu kůži víc hlídat, ošetřovat, pokud mají kůži bílou, tak třeba i použít, chránit před UV zářením, takže používat i nějaké opalovací UV krémy. Faktory. Opalovací krémy.
Lidské můžou se používat, no lidské psí nejsou
asi
vlastně.
Ani nejsou, neznám, třeba jsou. A u těch lisivostí, jako jsou právě ta lisá plemena na háči, nebo ty, kteří to získají při narození, nebo, tak často se tvoří komedomy a ta kůže je seboreická, mastná, tvoří se tam různé uzlíky, tak prostě je potřeba o tu kůži víc pečovat.
Předpokládám, že když jste říkala, že vlastně to není infekční nebo přenosný na ostatní zvířata, že to samé se týká i člověka, je to tak, kdyby
to
třeba někdo měl strach.
To infekce.
Existují nějaké predispozice třeba kromě toho, jmenovala jste tady nějaká plemena, ale třeba jestli zase v souvislosti třeba, já nevím, s pohlavím nebo i třeba s věkem zvířete, jestli vlastně
většinou spíš
asi dědičnost
to,
možná
spíš se to většinou
způsobem
vyskytuje u těch mladých zvířat, že třeba i do roka stáří se to objeví a do dalšího roku mohou vyplešatět. Co se týká pohlaví, tak u některých jsou třeba více samci postižení, ale jinak jako obecně není to nějaký znak, podle kterého bychom hned diagnostikovali. Jo, může se to vyskytnout v různém věku.
Jsme tady několikrát zmínili slovo diagnostika, tak bych se chtěla zeptat, jestli byste nám mohla říct podrobněji, jakým způsobem to teda probíhá, jestli se dělají, říkala jste krev, myslím, jestli nějaký třeba se škraby, stěry, jestli to jde pod mikroskop, nebo ještě někam jako dál do laboratoře.
U těch zánětlivých, kde máme teda podezření na nějakou infekci, tak se dělají stěry na bakterie, kvasinky, se škraby na parazity nebo stěry na plísně. A tam, kde je podezření, že by se mohlo jednat o tu hypotyreózu nebo Cushingův syndrom, tak se bere krev a dělá se vyšetření krve, případně moči na tyto choroby. A jestliže to zvířátko nebo je u něj vyloučena, tato onemocnění jsou vyloučena, tak potom jako poslední krok k diagnostice je takzvaná biopsie kůže, kdy se vyřízne kousek a pošle se to na histologii a ta většinou potom přesně popíše, o co se jedná a dá tu definitivní diagnózu.
Vím, že léčba je složitá a říkala
spíše,
jste, že
spíše není.
Nebo spíše není, ale samozřejmě něco určitě jako veterináři, jako pro ty majitele, jakoby děláte. Tak vlastně jako jak se to řeší, aby se to nějakým způsobem udrželo alespoň jakoby pod kontrolou nebo v nějakých jako rozumných mezí, nebo jestli je to opravdu tak individuální, že každý ten jedinec zareaguje jakoby specificky, nebo
to je u té alopecie X, kde právě toto může reagovat velice různě, takže tam je možné nabídnout ty typy léčby, co jsem říkala, ale protože to jsou většinou poměrně drastické, tak asi to není úplně dobré, vzhledem k tomu, že ten pejsek jinak je úplně zdravý v podstatě. Jo, jinak u těch ostatních se většinou používá ten melatonin, ten spánkový hormon. Zase záruka tady není, že to zabere. A jinak je potřeba pouze tu kůži nějak hlídat a udržovat. Nic jiného specifického na to není.
A nějaká podpůrná terapie, samozřejmě napadá mě strava jako první, že jo? Protože strava se většinou, nebo nějaká nepohoda vnitřních orgánů se odráží na kůži. Že jo?
Není to způsobený tím, že by jim něco chybělo, jo? Takže to nepomůže.
A ani třeba nějaký doplňky, já nevím, jsou různý, já nevím, voleje, že jo? Na kvalitu jako kůže, nebo prostě nějaký vitamíny.
To nepomůže. Jo, tohleto, protože ten pejsek nemá deficit těchto látek. A jedině, když teda ta kůže je opravdu holá, tak nějaké šampóny, výživu a chránit jí.
A zase jako speciální předpokládám nějaký, asi jako jestli existuje něco veterinárního, nebo jestli prostě...
Existují jako... i veterinární a určitě i neveterinární kosmetika pro psy. Je dobrá, ale chce to používat teda pro psy, protože psi mají jiné pH kůže než člověk, takže použít něco na dezinfekci a na výživu, na ochranu té kožní bariéry, když ta kůže vlastně není chráněna tou srstí.
V této souvislosti mě napadá ještě jedna věc. Samozřejmě pes má doma nějakou svoji výbavu, má nějaký svůj pelíšek, deku, nebo prostě leží s náma na gauči v posteli. Je třeba zohlednit, když je vlastně tohleto onemocnění, nebo se vyskytne tenhle ten problém, tak jestli je třeba zohlednit i to, v čem třeba pereme jako jejich, jako nějaký typ speciální pracího prostředku, nějaký senzitiv třeba, nebo jestli to, je to jako
opravdu... Že to tady se nejedná o alergii, takže tady není potřeba nic speciálního.
A zajímalo by mě potom, jestli vlastně tenhle ten problém ještě omezuje psa nějak jako v životě, v běžném, nebo jestli mu omezuje nějak jako kvalitu života, nebo...
Neomezuje. Jo, je to opravdu jenom kosmetická záležitost.
Ani třeba, já nevím, doporučuje se třeba i, jako může se ten pes koupat normálně volně v přírodě? Nebo ne?
Může. Jo, když není alergik, aby třeba pak reagoval na nějaké sinice, tak může.
Nebo zapařeně, nebo...
Je dobré pak tu kůži hlídat a třeba ho umýt v nějakém dezinfekčním šampónu, dobře ho vysušit.
My jsme tady probírali v jednom z podcastů, probírali jsme cukrovku, to byl podcast, který jsme točili naposled a tam vlastně jste říkala, že tam je nějaká určitá jako omezená doba dožití. Jako tady předpokládám, že co se týče jakoby tohoto problému, že ty pejsci se třeba nedožijou stáří nebo že prostě o ně přijdeme dřív, než jako za normální jakoby situace, když jsou vlastně postižený tímhletím onemocněním, jako jestli to jako i souvisí jakoby s tím ne, dožitím,
ne,
nebo...
Nesouvisí. Jo, ty pejsci tak... jinak fungují úplně normálně. Jsou zdraví v podstatě.
Dobře, napadá vás ještě něco, co jsme neprobrali?
Ještě jsme neprobrali telogenní deflux, takzvaný, což se jako známe asi i u lidí. To je, když pejsek prožije nějaký stres, třeba nějaký psychický nebo ve výživě s nějakou událost, tak většinou za několik měsíců poté dojde k zastavení růstu chlupu a chlupy se dostanou do té telogenní fáze a naráz vypadnou.
A může to být i takový třeba ten pozitivní stres, jako já nevím, ten pes se na něco strašně těší, já nevím, na sport třeba, nebo na něco takový jídlo, protože to je známý, že se třeba osypou lupama, když vlastně je tam ty emoce, ať jsou jako pozitivní nebo negativní, tak může tohleto způsobit jako i tu alopecii
teoreticky
třeba.
Teoreticky ano. Jo, takže i na tohleto je potřeba myslet, že i to mohla být příčina. Ono většinou, jakmile ten stresor je odstraněn, tak poté, když se nastartuje růst lupu, tak to samo doroste. Ale i tohle je možné u psů.
Takže bychom, přátelé, měli myslet na to, neuvádět sebe ani své pejsky do stresu. Já vás poprosím, já vám moc poděkuju a poprosím vás na závěr zase o nějaké shrnutí, doporučení, aby jsme tuhletu problematiku nějakým způsobem uzavřeli.
Tak tyhle ty onemocnění, o kterých jsme hovořili, asi nejsou tak časté, ale pokud dochází k nějakému kožnímu problému, nedaří se léčit, i když je ta léčba rozumná podle všeho, co se vyšetřilo, tak se doporučuje po těch zhruba 3 týdnech neúspěšné léčby udělat biopsii, aby se případně odhalily právě takováhle onemocnění.
Tak ona obecně kožní onemocnění nebo kožní problémy by se asi neměly podceňovat celkově. Žádný.
To určitě může to být příznak leda z čeho.
Takže přátelé, tak jste to slyšeli. Zase jsme všichni o něco moudřejší. Já bych chtěla paní doktorce strašně moc poděkovat i za toto téma, protože není příliš časté, ale myslím si, že jako majitelé psů bychom určitě měli znát a být seznámeni vlastně i s takovouhle problematikou, takže já moc děkuju. Doufám, že se zase brzy uslyšíme a nashledanou.
Nashledanou.
Tak a ještě na úplný závěr, prosím pěkně, určitě nás podporujte a sledujte nás na našich internetových stránkách www.labvet.online a www.ekanis.cz a samozřejmě na našich YouTube kanálech a ve všech podcastových aplikacích. Takže ještě jednou děkuju a nashledanou.
Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste podpořit nás a zároveň zdraví svého psa? Objednejte si preventivní vyšetření trosu. 95% psů žádné parazity nemá a pokud snad ano, tak častěji to bývají ti, na které běžné odčervení nestačí. Pošlete nebo přineste vzorek trusu do LabVetu a my vám řekneme, zda je odčervení nutné nebo zda je zbytečné a pokud je nutné, tak jaké léky použít, aby se váš pejsek nákazy zbavil. Odkaz na vyšetření najdete v QR kódu na obrazovce a v popisku pod videem nebo se objednejte přes formulář na našich webových stránkách labvet.online.